นอนภาวนาต้องดูลมหายใจเป็นหลักลมนี่มันเข้าออกตลอดเวลาถ้าต้องการให้จิตใจก็อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาก็อยู่กับลมได้จะเอาพุทโธเข้าไปด้วยก็แล้วแต่พุทเข้าโธออกก็สำคัญก็ใช้ความสังเกตเวลากำหนดตรงไหนรู้สึกว่าสบายที่สุดและลมแบบไหนสบายที่สุดก็ที่กำหนดได้ได้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากกลางหน้าอกก็ได้เหนือสะดือก็ได้ที่ไหนในร่างกายก็ได้ตอนที่สังเกตได้ชัดและจิตใจของเรารู้สึกว่าสบายอยู่มั่นคงตรงนี้เพราะการปฏิบัตินี่เป็นเรื่องที่จะต้องอยู่นานๆมันก็ดูนานๆด้วยท่านบอกว่าเราจะได้ธรรมะต่อเมื่อเราลงมือทำจริงๆแล้วก็พิจารณาผลที่ออกมาหลวงพ่อพูดเคยเล่าให้ฟังเวลาอยู่กับอาจารย์สาวตอนนั้นหลวงพ่อพูดยังเป็นสามเณรอุปถัมภ์ท่านมีคนมาศึกษาภาวนากับหลวงพ่อสาวท่านบอกว่าให้กำหนดพุทโธถ้าเขาถามว่าพุทโธแปลว่าอะไรท่านบอกว่าอย่าถามแต่เมื่อเราทำมันลงไหมครับเป็นผลจะเป็นยังไงก็ถามอีกท่านบอกว่าไม่ต้องถามทำไปแต่ผลยังไงก็กลับมาบอกทีนี้ถ้าหากว่าเอาไปภาวนากลับมาบอกท่านว่าเมื่อภาวนาแล้วได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามันไม่ถูกท่านจะบอกว่านี่มันไม่ถูกนะให้เปลี่ยนทำอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าหากว่ามันถูกทางท่านบอกเอาทำไปเรื่อยๆเขาจะถามว่านี่ถูกต้องไหมท่านก็ไม่ตอบจะถูกหรือไม่ถูกก็ทำไปเถอะที่หลวงปู่สาวไม่ได้เล่นตัวนะท่านกับมีเหตุผลของท่านถ้าเราทำถูกต้องจริงๆแล้วถึงนู่นดวงตาเห็นธรรมนั่นก็มักมีองค์แปดมันจะสมบูรณ์จะสมาได้ทุกข้อที่นี่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงนั้นแสดงว่ายังไม่ถูกต้องเต็มที่แต่ว่าอยู่ในทางที่จะไปหาความถูกเราจะหาความถูกอย่างไรแล้วก็เมื่อเราลงมาทำแล้วก็มาพิจารณาแล้วก็แก้ไขตามที่เห็นว่ามันยังไม่ดีนี่เราจะเกิดปัญญาอยู่ตรงนี้ปัญญาไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่านึกอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องนึกถือว่าเราทำมันนี้แล้วได้ผลอย่างนี้แล้วดีไหมถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าไม่ดีเราจะแก้ไขอย่างไรเริ่มแรกเราอาศัยครูบาอาจารย์บอกแต่ทำไปเราก็เองก็ต้องรู้จักแก้ไขตัวเองมีปฏิภาณใช้ปฏิภาณของตัวเองปัญญาของเราจะค่อยเกิดขึ้นมาค่อยแหลมคมขึ้นมาพอเราออกมาใช้นี่เป็นร่างกายของเราร่างกายของเราจะแข็งแรงต่อเมื่อเราใช้ถ้ารอให้มันแข็งแรงแล้วจึงค่อยมาใช้มันก็รอจนตายมันก็ไม่แข็งแรงต้องใช้ก่อนแล้วมันจะค่อยดีขึ้นมาเองแข็งแรงขึ้นมาเองปัญญาของเราก็เช่นเดียวกันต้องใช้มันจะจนจะเจริญได้